Hərbçilərin məscidə hücumu zamanı radikal İslamçı dini xadim Abdul Rəşid Qazinin ölümündən gedir. Həmin hücum nəticəsində ümumilikdə 100-dən çox adam ölüb. 1999-2007-ci illərdə prezident olmuş Müşərrəf hazırda ölkəsində ev dustağıdır. O keçmiş başnazir Binəzir Buhutdonun qətlində də ittiham olunur. Keçmiş prezident ona qarşı irəli sürülən bütün ittihamları rədd edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı növbəti hesabat yayıb. Hesabatda təşkilat iddia edir ki, 2011-ci ildə başlanan Ərəb Baharı inqilablarından sonra Azərbaycanda da yeni dövr başlayıb, vintlərin bərkidilməsi dövrü və məhz bu dövrdə vətəndaş cəmiyyəti və müxaliflərə qarşı hücumlar da intensivləşib, xüsusən də son seçkilər öncəsi dövrdə media və sosial mediadakı gənclər hədəf halını alıb. Ətraflı Arifə Kazımovanın reportajı.
Yeməyin duzunu az elə ana, onsuz da göz yaşlarının hər aldığım qaşıqda yayılır cana. Zarın bu şeiri mən ona oturdum, yazdım, yığdım kompüterdə, partlayış kimi səsləndi. Yəni, çox adamlar bunu paylaşdı, çox adam bəyəndi, çox adam paylaşdı.
Bu misraları Nida Vətəndaş Hərəkatından Zahar Qurbanlı yazır anasına həbsxanadan göndərdiyi şeirdə. Facebook sosial şəbəkəsində xeyli fəal olan anası Səkinə Qurbanova deyir ki, oğlu ilə sonuncu dəfə ötən həftə görüşüb. Dediyinə görə Zaharın ayaqlarında ağrılar var və sentyabrın ikisində həkim müayinəsindən keçməlidir. Zaur hazırda həbsdə olan 7 nidaçıdan biridir. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı nidaçılar daxil olmaqla gənclərin hökumətin xüsusi təqibinə məruz qaldığını bildirir. Qurumun hesabatı Azərbaycanda vintlərin bərkidilməsi dövrü vətəndaş cəmiyyəti və müxalifətə qarşı hücumlar adlanır. Hesabatda yazılıb ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə müxalifləri susturmaq üçün məqsədli şəkildə pis niyyətli bir siyasət yürüdür. Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə baş tədqiqatçısı Georgi Qogiya Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, hücumlar 2011-ci ilin Ərəb Baharından sonra başlayıb. Belə ki, hakimiyyət gənclərin və sosial medianın gücünü anlayıb. Eurovision mahnı müsabiqəsindən sonra hücumlar daha da güclənib.
We see not only the bigger number of people go to jail, but we see the
artan təkcə həbs atılanların sayı deyil, keyfiyyət dəyişiklikləri də görürük. İfadə azadlığı, sərbəst toplaşma, birləşmə azadlıqları məhdudlaşdırılır.
Freedom of expression, freedom of assembly or association.
O, diqqəti mülki cəmiyyət üçün mühitin ağırlaşdırılmasına yönəldir. Belə ki, razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirakə görə cərimələr artırılır, defamasiyaya görə cəza onlayn kontentə aid edilib, QHT-lərə dair qanunvericilik sərtləşdirilib və s. Qogiya prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca təzyiqlərin artdığını desə də, kampaniyanın təkcə bununla bağlı olmadığını, gənclərin xüsusilə sosial mediada fəal olan, sosial şəbəkələrdə izləyiciləri çox olan gənclərin hədəfə alındığını vurğulayır. Qogiya bildirir ki, adamların azad şəkildə toplaşması, fikirlərini sərbəst ifadə edə bilməsi istənilən seçki qabağı mühitin əsas elementləridir.
The legitimacy of the elections can be questioned.
Hücumların miqyasını nəzərə alsaq, seçkilərin hüquqi şübhə altına alına bilər. Seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün hakimiyyət dərhal tədbirlər görməlidir.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü İlyas İsmailov isə həbslərlə bağlı istintaq getdiyindən ətraflı danışmağın tərəfdarı olmadığını deyir. Ancaq o, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarının daha çox hakimiyyətə təzyiq məqsədili edildiyini Human Rights Watch isə qərəzli sayır.
Səsini qaldırsınlar da, Misirdə dövlət çevrilişi olub, xalq tərəfindən seçilən prezidenti həbsləri və ona etiraz edənlər də məhdoşan kimi öldürürlər, nədən İslamçılardır, bunlar da olsun İslamçılardır. Bu beynəlxalq təşkilat ona münasibət göstərsin, biz də ondan nümunə götürək.
Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Çingiz Qənizadə beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hansısa qurumların diktəsi ilə oturub durduğunu, həqiqəti söyləmədiyini deyir. O, Azərbaycanı insan haqlarına görə Qırğızıstan, Tacikistan, Belarusla müqayisə etməyin düzgün olmadığını bildirir.
Bunlar hamısı belə hesab edirəm ki,
Azərbaycanın qışqaclıqdan irəli gəlir. Azərbaycanda insan hüquqlarından bağlı bizim 1 milyona yaxın qaçqın və köçkünümüzün hüquqların pozulması ilə bağlı məsələdə obyektiv mövqe göstərməyən bir təşkilatın digər məsələlərdə münasibəti obyektiv ola bilməz.
Ancaq əksər müşahidəçilər və hüquq müdafiəçiləri Human Rights Watch-un hesabatının ölkədəki durumu real əks etdirdiyini düşünür. Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağa Hacıbəylinin fikrincə, seçki qabağı ictimai-siyasi fəallığı azaltmaq, müxalifəti dəstəkləyən səslərin qorxudulması hakimiyyətin özünü müdafiə taktikasıdır. Bu tip hesabatların təzyiq vasitəsi olmasına gəlincə, hüquqşünas bütün bunların ölkənin beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklərini əməl etməməsinin nəticəsi, yəni təzyiqlərə görə elə hakimiyyəti günahkar sayır.
Aşırın sözü qutaranda neynim deyər, hansı beynəlxalq imicdən söhbət gedə bilər? Sən əgər bütün 20 il ərzində bir dəfə də olsun nə obyektiv, ədalətli, azad parlamentinə prezident seçiləri keçirməmisənsə, əslində sən bütün dünyanı özün-özünə düşmən eləmişsən. Başda hansı reaksiya, normal reaksiya gözləmək olardı?
Human Rights Watch hakimiyyəti tövsiyələrində siyasi motivlərlə həbs olunanların azad olunmasını, ifadə azadlığının tam təmin edilməsini, jurnalistlərə təzyiq və zorakılıqlara görə cəzasızlığa son qoyulmasını, dinc aksiyalara icazə verilməsini istəyir. Ölkənin beynəlxalq tərəfdaşlarına da tövsiyə olunur ki, hökumətlə təmaslarda bu məsələlərdən narahatçılığı dilə gətirsinlər.
Arifə Kazımova.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Human Rights Watch-un hesabatında Azərbaycanda xüsusən də seçki yönü dövrdə insan haqları pozuntularından danışılırdı və seçki yönü dövrdə insan haqları pozuntulardan, xüsusən də seçki ilə bağlı pozuntulardan şikayət edən qurumların da biri müxalifətin yaratdığı Milli Şuradır. Xüsusən də ilk vahid namizədinin Rüstəm İbrahimbəyovun qeydiyyatdan keçməməyindən sonra. İndiki namizəd Cəmil Həsənli bugün toplantı Milli Şuranın toplantısında seçki ilə bağlı hazırlıqlardan danışıb və Cəmil Həsənlinin vahid namizəd kimi qeydiyyatdan keçməsi üçün imzalar toplanacaqmı ya yox və müxalifət seçkiyə necə gedir? Şəfanə İbrahimovanın reportajı.
Bugün Müsavat Partiyasında Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənlinin seçki qərargahının toplantısı olub. Toplantıya Milli Şurada təmsil olunan partiyalar və ziyalılar qatılıb. Tədbir prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin şəxsi təşəbbüsü və iştirakı ilə baş tutub. Toplantıda Milli Şuranın vahid namizədinin imza toplama kampaniyasının gedişi ilə yanaşı Milli Şuranın seçkilərə hansı şüarla gedəcəyi də müzakirəyə çıxarılıb. Seçki qərargahının rəhbərləri Arif Hacılı və Həsən Kərimov bugünədək toplanan imzalar barədə hesabatları diqqətə yetirilib. Toplantıda Cəmil Həsənlinin seçki strateji mərkəzi də yaradılıb. Seçki məsələləri qərargahının rəhbərlərindən Həsən Kərimovun sözlərinə görə indən belə seçki məsələləri ilə bu mərkəz məşğul olacaq.
Mitinq məsələləri, gələcəkdə biz hansı regionlarda mitinqlər keçirəcəyik və bu istiqamətdə seçki qərargahına tapşırıqlar verildi ki, işçi qaydasında bunu rayon bölgələrlə müəyyənləşdirək, vəkillərin orada çıxışları və hətta prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin regionlara səfəri məsələləri müzakirə olundu və belə qərara gəlindi ki, yəni ki, seçki strateji məskəz mütəmadə olaraq toplansın, Cəmil müəllimin qaldırdığı problemləri birgə müzakirə eləyək və bundan bu sonra hansı məsələlər və hansı qarşımızda duran problemlər var ki, birgə qərar qəbul edək.
Milli Şuranın növbəti geniş toplantısı sentyabrın 3-də keçiriləcək.
Şəfanə İbrahimova seçki ilə bağlı ən son yenilikləri Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda əldə edə bilərsiniz, xüsusi seçkilər rubrikasında və Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində unutmayın və ya televiziya verilişləri izləmək üçün Hot Börtbəkində Azadlıq Radiosu TV kanalını da izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və indirə sıra gəlib çıxdı Azərbaycanda seçki yönü dövrə təsadüf eləyən maaş artımlarına. Prezident İlham Əliyevin sərəncamindən bir sıra sahələrdə maaşlar 10% artırıldı və bu 10%-li artım hansı ailələrin büdcələrinə önəmli təsir eləyə bildi? Ümumilikdə ortalama nə qədər artımdan söhbət gedir? Bunu Kəbrən Dilavərinin reportajında biləcəksiniz.
İstəyərdik ki, daha çox artırım olsun. Çünki bazar səbəti ilə orta aylıq əmək haqqında fərq böyüdü.
45 yaşlı Səbinə Ağayeva minimum maaş alanlardandır. Deyir ki, elə maaş almaq istəyirəm ki, o maaşa bir dəfə yox, heç olmasa ayda 3 dəfə bazarlığı eləyə bilim. Sentyabrın 1-dən Azərbaycanda minimum aylıq əmək haqqı 105 manat olub. Buna qədərsə bu məbləğ 93 manat 50 qəpik idi. İqtisadçılar deyir ki, minimum əmək haqqı heç olmasa 250 manat olmalıdır. Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli deyir ki, minimum əmək haqqı alanlar əsasən dövlət büdcəsində işləyənlərdir. Onların indiki əmək haqqı yaşayış minimumu ilə uyğun deyil.
Onlar da çağa kifayət qədər çoxdur. Arası 500 min nəfərə yaxınlıq bir kontingentdir. Ödəmir. Tutaq ki, yaşayış minimumu işləyən adam üçün 120-130 manat arasında dəyişir. Minimum əmək haqqı işləyən adamın ən minimal, ən az xərclərini belə ödəmir. Yəni, yaşamaq üçün zəruri olan bura daxildir. Təkcə qida xərcləri yox. Nəqliyyat xərcləri, kommunal xərclər, səhiyyə xərcləri və s. xərclər daxildir. Yəni, ona hamı təbii ki, bəs edir.
İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, minimum əmək haqqına yanaşma da dəyişməlidir. Vahid minimum əmək haqqı məbləğindən imtina olunmalı. Əksər ölkələrdə olduğu kimi əməyin ödənişində minimal məbləğin sahə sisteminə keçilməlidir. Minimum əmək haqqının aylıq yox, dünyada tətbiq edilən saatlıq müəyyənləşdirilmə sisteminə də keçilməlidir. Minimum əmək haqqının məbləği əhəmiyyətli dərəcədə artırılmalıdır.
Yaşayış minimumu ilə minimal əmək haqqı uyğunlaşdırılır. Amma Azərbaycanda bugün yaşayış minimumu işləyənlər üçün 125 manatdır. Amma minimum əmək haqqı artımdan sonra 105 manat olub. Buna görə də minimum əmək haqqının artırılmasına ehtiyac var. Azərbaycan Avropa sosial xartiyasına qoşulubdur və həmin xartiyanın tərəflərində də qeyd edilir ki, bir növ minimum əmək haqqı ilə orta aylıq əmək haqqı arasında əlaqə var. Bəlaqın ibarətdir ki, minimum əmək haqqı orta aylıq əmək haqqının təxminən 60% civarında olmalıdır. Azərbaycanda bugün son məlumata görə 411 manatdır orta aylıq əmək haqqı. Həmin standartdan yanaşsaq, bu minimum əmək haqqının səviyyəsi 250 manata yaxın olmalıdır.
Aralarında sorğu keçirdiyimiz Bakı sakinlərinin indiki minimum əmək haqqı ilə bağlı fikirləri isə belədir.
Yəni, insanların buna yəqin ki, ehtiyacı var idi. Maaşımız 150 manatdır. 150 manatdır. Acına ölecek.
Sadece halkı aldatmak, halkı ele salmak demek.
Çok, ama daha çok artırılmanı isterdim.
Onsuz da artırsa da bir xeyri o qədər də dəyişməyəcək. Yəni, cüzi bir dəyişik eləyirlər. Başqa heç bir xeyir olmayacaq.
Məbləğ aşağıdır, sərf eləmir.
100-200 manat olsun. Hansı bir adam özünü saxlaya bilər?
Nağıldı da bu. Yol pulu fərqi ödəmir.
Boş-boşuna cəmaat alladılar.
Minimum əmək haqqının həddinə görə Azərbaycan keçmiş SSR ölkələri arasında 8-ci yerdədir. Bu göstərici Litvada 380, Latviyada 425, Estoniyada isə 422 dollara bərabərdir. Azərbaycan MDB ölkələri arasında Rusiya, Ukrayna, Türkmənistan, Belarusdan geri qalır.
Kəbirən Dilavəri 10% maaş artımından danışırdı və dinləyicilərimizə kontekstə günün sualı da bugün bu idi ki, siz son maaş artımından konkret nə qədər qazandınız? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilər yazır ki, maaş artmadı azaldı, ona görə ki, 10% artmamış maaş İlhamı monopolistləri qiymətləri 15-20% artırdılar və bir dinləyici də yazır ki, doğrusu mən hökumətdən maaş almıram, amma deyəsən bu artım da ağzımıza dad, qarnımıza şivən deyiminə uyğun oldu. Çünki ətrafdakılar üz gözlərini turşudub deyirlər, yenə qəpik quruş artırdılar. Deyəsən, hakimiyyətin bu seçiqabağı rüşvəti çox az oldu. Bunu Qubadan Nadir yazırdı. Səyyaf yazır ki, mən və ailəmin 520 ildir işsizik, hər birimiz pensiya və təqaüd da almırıq, dolanışığımız Rusiyadandır. Vətənimizin xeyri bir qrup rüşvətxor Əliyevlərin əlindədir. Diyyətdən bir dinləyici yazır ki, seçki öncəsi İlham Əliyevin maaş artımı əlimizə çatmamış, çörək və yol puldan başqa bütün qiymətlər artdı. Yoxa lənət, buna da şükür olsun, amma qiymətlər qalxsa nəyə şükür eləyəcəyik, bunu da bir dinləyici yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Kim də?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gürcüstanın Çela kəndində bu yaxınlarda bir məscidin minarəsi sökülüb, özəki Maliyyə Nazirliyinin göstərişi ilə səbəbsə, həmin minarənin gömrükdən keçirilib-keçirilmədiyini yoxlamaq imiş. Amma bu Gürcüstanda müsəlmanların etirazlarına da səbəb olub ətraflı İlxan Nəsibli.
Gürcüstanın cənubundakı Sançıxı-Cavaxeti regionunda məsciddən minarənin zorla sökülməsi ölkənin müsəlman əhalisi arasında böyük qəzəb doğurub. Çela kəndində baş verən bu hadisənin səbəbi Maliyyə Nazirliyinin verdiyi göstərişdir. Maliyyə Nazirliyi bildirir ki, minarənin tikintisində istifadə olunan materialların hamısının gömrükdən keçib keçmədiyinə əmin olmaq istəyir. O materiallar iyul ayında Türkiyədən gətirilib. Minarə söküləndə bir qrup yerli müsəlman buna mani olmaq istəyirdi, ancaq polis etirazçıları dağıtdı və 20 adam həbs olundu. Bu hadisə vaxtı bəzi etirazçılar xəsarət aldı. Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Cəmal Paksadze minarənin sökülməsini və etirazın yatırılmasını insan haqlarının pozulması kimi qiymətləndirib. Çela kəndindəki hadisədən sonra qonşu Acarıstan regionunun paytaxtı Batumidə də müsəlmanların etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyaçılardan biri Azadlıq radiosuna deyir. Biz ədalətin bərpasını tələb edirik. Biz minarənin yerinə qaytarılmasını və bu əməliyyatda iştirak edən hər bir kəsin müsəlman icmasından üzr istəməsini tələb edirik. Maraqlıdır ki, minarənin sökülməsinə müsəlmanlar etiraz edirdisə, geri qaytarılmasına da pravoslav xristianların bir qrupu etiraz edir. Bir qrup xristian Çela kəndinə yolu bağlayıb ki, minarə geri qaytarılmasın. Xatırladaq ki, minarə avqustun 26-sında sökülüb. Daha sonra minarədə istifadə olunan materiallar Tbilisidə yoxlanandan sonra minarəni avqustun 29-unda Çela kəndinin yaxınlığında bir ambara qaytarıblar. İndi bir qrup pravoslav yolu bağlayıb ki, minarə yerinə qoyula bilməsin. Xristian fəallar ölkə üzrə referendum tələb edirlər ki, Gürcüstanda minarə olmalıdır yoxsa yox. Gürcüstanın baş naziri Bidzina İvanişvili sentyabrın 2-sində deyib ki, minarə qanunsuz qoyulub. Ancaq əlavə edir ki, hökumət dini hisslərə toxunan məsələlərdə ehtiyatlı olmalıdır. İvanişvilinin siyasi rəqibi prezident Saakaşvili isə bundan əvvəl demişdi ki, minarənin sökülməsi Gürcüstan müsəlmanlarına qarşı qanunsuzluqdur. Bir az da statistika haqda 2002-ci ilin siyahıya almasına görə Gürcüstanda 433 min müsəlman var idi. Bu da ölkə əhalisinin 9,9% demək idi. Ancaq indi ölkə müsəlmanlarının liderləri Gürcüstanda 800 min müsəlmanın yaşadığını bildirir. Bu yaxınlarda Saakaşvili dedi ki, Gürcüstanda müsəlmanlar bir neçə yüz mindir, dünyada isə bir neçə milyondur. Gürcüstanda ən böyük müsəlman icması azərbaycanlılardır. 2002-ci ilin siyahıya almasına görə azərbaycanlılar 284 min idi. Digər iki qeyri-gürcü mənşəli müsəlman qrupları avarlar və çeçenlərdir. Milli mənşəyi gürcü olub, dini müsəlman olanların ən böyük qrupu acarlardır. Acarlar 115 mindir. Çela kəndində yaşayanlar da məhz 1980-ci illərdə Acaristandan köçənlərdir. Gürcüstanda məscidlərin sayı isə müxtəlif məlumatlara görə 300-dən 390-a kimidir.
Elxan Nəsibli və kontekst proqramının sonunda Azərbaycanın cənub qonşusu İranın gerçək rəhbərindən Ayətullah Əli Xameneydən danışacaq. Xameneyi kimdir? Bundan bağlı Zülfüqar Rüfətoğlunun reportajı.
Əkbər Gənci yazır ki, ötən iyun ayında Həsən Ruhani İran İslam Respublikasının prezidenti seçildi. Onu islahat pərəstlərin prezidenti hesab edirlər. Lakin müasir İranı prezident yox, Ali dini rəhbər idarə edir. Ali dini rəhbər dövlət başçısı, silahlı qüvvələrin ali baş komandanı və ölkənin baş ideoloqudur. Xameneyi 1939-cu ildə İranın Məşhəd şəhərində doğulub. O, ailədə 8 uşağın ikincisi idi və ruhani atasının yolunu seçdi. Ali dini rəhbər 1958 və 1964-cü illər arasında Qum şəhərində təhsil alıb. O, artıq 1962-ci ildə Ayətullah Ruhullah Xomeyninin dini müqavimət hərəkatına qoşulmuşdu. Xameneyi 1979-cu il inqilabında mühüm rol oynayıb və 1981-89-cu illərdə İranın ilk prezidenti olub. O, 1989-cu ildə Xomeyninin ölümündən sonra onun postunu tutub. Gənci yazır ki, Xameneyi hələ cavan yaşlarından inanmağa başlamışdı ki, Qərblə 3-cü dünya ölkələri arasında gərginlik mövcuddur və ABŞ-ın yeganə məqsədi nəyin bahasına olursa olsun İslam Respublikasını devirməkdir. Xameneyi liberal demokratiyaya inanmır və əmindir ki, kapitalizm və qərb qaçılmaz şəkildə iflasa doğru gedir. Eyni zamanda onun qərbə və Amerikaya münasibəti kör-köranə xarakter daşımır. O başa düşür ki, İranın bir çox problemləri ölkənin içindən qaynaqlanır. Gəncinin fikrincə, Ayətullah bu qənaətdədir ki, Quran və şəriət də tək başına müasir dünyanın problemlərini həll edə bilməzlər. O, elmi qərb sivilizasiyasının həqiqəti sayır və istəyir ki, İranlılar bu həqiqəti öyrənsinlər. Bununla belə Əkbər Gəncinin qənaətinə görə, Xameneyinin formalaşmış əqidəsi qərb və Amerika ilə hər hansı sövdələşməni uzun və çətin proses edəcək. Buna baxmayaraq, müasir ayətullalardan heç biri Xameneyi qədər kosmopolit keçmişə malik deyil. Gəncliyində Xameneyi musiqi, ədəbiyyat və poeziya ilə dərindən maraqlanıb. Xameneyi Məhəmməd Əli Cəmalzadə, Sadiq Çubək və Sadiq Hidayət kimi İran yazıçılarını mütaliə edib, lakin sonunda belə qənaətə gəlib ki, onlar Fransa, Britaniya və Rusiya yazıçılarının fövqündə çox sönük görünürlər. O, 2004-cü ildə İran televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Talstoyu və Şolohovu çox xoşlayır, lakin Viktor Hugo hamısından üstündür. O, bütün İranlılara səfirləri oxumağı tövsiyə edib. O, 1996-cı ildə verdiyi başqa bir müsahibəsində deyib ki, qərbin xəstəliklərini başa düşmək üçün elə onların öz yazıçılarını oxumaq lazımdır. Bununla belə Ayətullah Xameneyini ən çox İslam və bu dinə dair nəzəriyyə və kitablar məşğul edirdi. O, gəncliyindən Misir ziyalısı Qütbün valehi idi. Qütb Müsəlman Qardaşlığı Təşkilatının baş nəzəriyyəçisi idi və 1966-cı ildə Qamal Əbdülnasir tərəfindən edam edilmişdi. O, həmçinin İslam dövləti ideyasını ortaya atmışdı və Ayətullah Xameneyini də ən çox cəlb edən bu idi. Ayətullah Xameney deyirdi ki, İslam məscidlərin bir küncündə və ya sadəcə ürəklərdə düşüb qala bilməz. İslam sosial, siyasi, iqtisadi problemləri həll etmək istəyirsə, o mütləq hakimiyyətdə olmalıdır. Maraqlıdır ki, Qütb təkcə Xameneyini yox, həm də müasir radikal sələfləri Hüsamə bin Laden və Zəvahiri kimi şəxsləri ilhamlandırıb. Qütbün nəzəriyyəsinə görə, Amerikalıların İslama ehtiyacı var, lakin onlara imperializmə qarşı döyüşən İslam yox, kommunistlərə düşmən olan İslam lazımdır. Gənci yazır ki, Ayətullah Xameneyi, Rəfsəncani və başqa inqilabçılar nə qədər anti-Amerika olsalar da, 1979-cu ildə ABŞ səfirliyinin zəbt olunması onları sarsıtmışdı. Onlar Amerikaya qarşı belə rəftarı gözləmirdilər. Bu böhran baş verəndə Xameneyi və Rəfsəncani Qum şəhərinə gedərək Xomeynidən soruşublar. Bu cəsuslarla nə edək? Onda Xameyni suala sualla cavab verib. Siz Amerikadan qorxursunuz? Hər ikisi yox cavabı veriblər. Onda Ayətullah Xomeyni deyib, onları buraxmayın. Ali dini rəhbər 2010-cu ildə İranda baş vermiş həyəcanlarla əlaqədar demişdi ki, özünü müdafiə edə bilməyən inqilab ölüdür. Lakin Əkbər Gənci yazır ki, bütün bunlara baxmayaraq, Ayətullah Xameneyinin dünyaya, qərbə və Amerikaya münasibətində yumşalma hissi olunur. O, indi qərbə ağ-qara rənglərdə baxmır, qərbin qarışıq bir cəmiyyət olduğunu anlayır. İndi Xameneyinin ABŞ-dan istədiyi ən əsas bir vəd var. Bu da Vaşinqtonun İslam Respublikasını devirmək məramından əl çəkməsidir. Əkbər Gənci yazır ki, Vaşinqtonla Tehran arasında sövdələşmə mümkündür. Lakin bunun üçün ABŞ İranı bir ölkə kimi məhv edən sanksiyalardan əl çəkməli, İran isə öz xalqına azad seçki imkanı verməlidir. Müəllif yazır ki, bu uzun, lakin yeganə yoldur.
Zülfüqar Rüfətoğlu və bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan kontekst proqramı başa çatır. Kontekstə bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək bu dəfə Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə. Hələlik Azadlıqda qalın.